odatda xatni ochishadi va o'qishadi. Shunda u yerda nima yozilgan bo'lsa, barchasi sizga ma'lum bo'ladi. Xudoning kalomini o'qigan va unga itoat qilgan kishi to'g'ri yo'lni tanlagan bo'ladi. Agar siz unga yuragingizni ochsangiz va uni Xudoning o'g'li va dunyoning najotkori deb qabul qilsangiz, Iso Xudoning kalomi siz uchun haqiqatga aylanadi. U sizni muqaddas ruhga cho'mdirgandan keyin Xudoning xushxabari siz uchun tushunarli bo'ladi. U siz uchun Xudoning xushxabaridir. Iso Masih odamlar uchun qurbon bo'lish uchun va odamlarga Otaning sevgisi, kuchi va shuhratini ko'rsatish uchun yerga kelgan edi. Keling, shu o'rinda ishonchga oid bo'lgan bir misolni keltirib o'taylik. Dorbozlarning chiqishini tomosha qilish uchun Niagara sharsharasi oldida katta olomon yig'ildi. Uning arqoni qit'aning qirg'og'idan sharsharaning eng chet joyi, Echki oroligacha tortilgan edi. Olomon u qanday qilib ingichka arqonda oldinga va orqaga yurishini, akrobatik mashqlarni bajarishini va velosiped haydashni tomosha qilardi. Artis qirg'oqdagi maydonchada turib xalqdan bir g'ildirakli aravada va shu arqon bo'ylab odamni o'tkazishimga ishonasizmi deb so'radi. Olomon orasida shivir-shivir boshlandi. Arqonning u tomoniga o'tkazish uchun kim aravachaga o'tirishga rozi bo'ladi deb so'radi artist. Odamlar jim bo'lib qolishdi. Odamlar o'zini emas, boshqa birontasini unga ishonishiga tayyor edilar. Nihoyat bir odam oldinga chiqdi. Aravachaga o'tirdi va dorboz uni arqon bo'ylab sharsharaning boshqa tomoniga o'tkazib qo'ydi. Albatta, bu odam o'z ishonchini ishga solgan edi. Isoning ajoyib mo'jizalari uning hayotining barcha shakllari ustidan hukmronligini isbotlaydi. Ular u Xudo ekanligini isbotlaydi. Shuning uchun u bizning ishonchimizga sazovordir. Agar sizning ishonchingiz haqiqiy va chin yurakdan bo'lsa, siz nafaqat unga ishonasiz, balki uni hayotingizning egasi qilib, unga itoatli bo'lasiz. Iso suvga cho'mgandan keyin o'z shogirdlari bilan Quddusdan shimoliy tomonga qarab yo'l oldi. 3-chi kuni u Jalilaning Kana shahriga yetib keldi. U yerda sharq odati bo'yicha bir necha kun davom etadigan nikoh to'yi bo'layotgan edi. Isoning onasi Maryam to'yga taklif qilingani uchun Nosradan kelgan edi va uning o'g'li shogirdlari bilan shaharga kelganini eshitgan to'y egasi ularni ham to'yga taklif qildi. Sharq aholisi doimo o'z to'ylarida sharob tortishadi. Ba'zi odamlar bu sharobni oddiy uzum sharbati deb o'ylashadi. Biz bunga ishonmaymiz, chunki yahudiylar sharbatni iste'mol qilishgani kabi haqiqiy sharobni ham iste'mol qilishgan. Ular odatda sharobga aralashtirishgan va me'yorda iste'mol qilishgan. Albatta, Iso ichkilikni hech qachon oqlamagan. Sharob tugab qolganida kelin va kuyov noqulay vaziyatga tushib qolishdi. Ko'p mehmonlar bo'lgan to'yda ovqat va ichkilikning yetishmay qolishi ular uchun haqoratli edi va to'y egalari uchun bu narsa kechirib bo'lmaydigan hol edi. Maryam darhol o'g'liga murojaat qilgani bejiz emas, chunki u o'g'lining hayotining har qanday qiyinchiliklardan olib chiqishiga ishonardi. Aziz tinglovchi, siz ham o'z hayotingizni va barcha muammolaringizni unga bering. U barchasini, barcha muammolaringizni hal qilishga doimo tayyordir.